Chitsauko 54. Pembera nemufaro, iwe mukadzi ngomwa, asina kubereka. Fara uyeshevedzera nemufaro, iwe asatambova nemarwadzo ekusununguka. Nekuti vanakomana veuya akasiyiwa vazhinji, kupfuura vanakomana vemukadzi ane murume, anodaro Jehovha. Ita kuti nzvimbo yako yetende rako iwedzere kukura. Tambanudza machira etende etebenekere yako huru. Usarega, rebesa tambo dzako dzetende, uye simbisa hoko dzako dzetende. Nekuti uchawedzera uchienda kurudyi uye kuruboshwe. Vana vako vachaita kuti marudzi ave avo, uye vachagara mumaguta akasiwa ava matongo. Usatya, nekuti hauzonyadziswe. Uye usanyara, nekuti hauzodzwe moyo. Nekuti uchakanganwa nyadzi dzeudiki wako. Uye hauzoyeukizve kuzvidzwa kwouchirikadzi wako. Nekuti muiti wako mukuru akaita semurume wako. Jehovha wemauto ndiro zita rake. Uye mutsvene waIsraeri ndiye mudzikinuri wako. Achanzi Mwari wenyika yese. Nekuti Jehovha akakushevedza sekunge kuti waiva mudzimai akasiwa uye ari kushungurudzika. Semudzimai akaroorwa achiri mudiki achibva azorambwa, anodaro Mwari wako. Ndakakusiya kwenguva diki, asi ndichakudzosa netsitsi huru. Ndakakuvanzira chiso changu kwenguva pfupi ndakatsamwa kwazvo. Asi nerudo rusingachinji uye rusingaperi ndichakunzwira tsitsi, anodaro mudzikinuri wako Jehovha. Izvi zvakaita semazuva anowa kwandiri. Sezvo ndakapika kuti mvura yaNoa haichazofukidzi zvenyika. Ndinopikawo kuti handichazokutsamwirizve kana kukutuka. Nekuti makomo angabviswa, uye zvikomo zvingazununguswa, asi rudo rwangu rusingachinji haruzobviswi pauri. Uyewo sungano yangu yerugare haizozununguswi. Anodaro Jehovha, iye anokunzwira tsitsi. Aiwa iwe mukadzi anotambudzika, anokandwa kandwa nedutu, asina kunyaradzwa. Ndiri kuvaka matombo ako nedhaka rakasimba, uye foundation yako nematombo anonzi sapphire. Ndichagadzira shongwe dzako nematombo anonzi ruby, magedhi ako nematombo anopenya, uye migano yako yese nematombo anokosha. Vanakomana vako vese vachadzidziswa naJehovha. Uye rugare rwevanakomana vako ruchava rukuru. Uchasimbiswa mukururama. Uchava kure chaizvo nekudzvinyirirwa. Hapana chauchatya, uye hapana chichakuvhundutsa. Nekuti hapana chichaswedera pedyo newe. Kana pakava neanokurwisa, handisini ndinenge ndamurayira. Munhu wese anokurwisa achakundwa. Inzwa, ndini ndakasika mhizha. Iye inopfutidza moto wemarash. Yogadzira chombo pabasa rayo. Ndiniwo ndakasika munhu anoparadza kuti aparadze. Hapana chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira. Uye uchapa mhosva rurimi chero rupi zvaro runokupomera pakutongwa. Iyi inhaka yevashumiri vaJehovha. Uye kururama kwavo kunobva kwandiri. Ndizvo zvinotaurwa naJehovha.